Ministrja e shëndetësisë, Susan Lee, ka dhënë dorëheqje nga portofoli i saj. Ajo është duke u hetuar nga departamenti i kryeministrit mbi përdorimin e parave të taksapaguesve për udhëtimet e saj me avion. Kryeministri Malcolm Turnbull ka njoftuar për krijimin e një dikasteri të ri, i cili do hetojë se si politikanët shpenzojnë fondet publike. Që nga kur u shfaq skandali mbi shpenzimet e fondeve publike në fillim të janarit, kryeministri i ka ikur takimeve me mediat. Por të premten, Malcolm Turnbull në paraqitjen e tij para medias u deklaroi gazetarëve se ai ka pranuar dorëheqjen e ministrës së shëndetësisë Susan Lee. Ai njoftoi gjithashtu se qeveria do të bëjë disa ndryshime se si kontrollon paratë publike të shpenzuara nga politikanët. Ai thotë:
"We are dealing with other people's money." And the Australian people are entitled to see.
Kemi të bëjmë me paratë e të tjerëve. Dhe populli australian ka të drejtë të kërkojë të di se a shpenzon paratë në mënyrë të duhur në përputhje me rregullat dhe ligjet në fuqi. Ministria e Shëndetësisë ka qenë në presion të vazhdueshëm pas bërjes publike të dokumenteve zyrtare të qeverisë që tregojnë se ajo ka shpenzuar mijëra dollar për të udhëtuar në Gold Coast. Susan Lee ka pranuar se në një nga ato udhëtime ajo mori një vendim të shpejtuar kur bleu një apartament në Gold Coast, por se ajo nuk ishte shkelur rregullat zyrtare të shpenzimit të fondeve publike. U zbulua gjithashtu se ajo me parat publike udhtoi në një aheng të vitit të ri, po ashtu në Gold Coast, si dhe flutroi me avion privat, kur në dispozicion kishte udhëtimet komerciale me çmim më të lirë. Zonja Lee tashmë ka ofruar dorëheqje, ndërkohë që Departamenti i Kryeministrit ka filluar me hetime për keshpërdorimin e parasë publike. Malcolm Turnbull thot se ajo ka marrë vendim të drejtë kur ofroi dorëheqje nga portofoli i saj.
She's made a decision, she's resigned. The important thing now is to ensure.
Ajo ka marrë një vendim të drejtë duke dhënë dorëheqje. Tani është më rëndësi që t'ju tregojmë dhe t'i sigurojmë australianët se shpenzimet parlamentare, të cilat më duhet të them janë shpenzime pune, shpenzohen në mënyrë të duhur. Në një përpjekje për të frenuar në një mënyrë ndikimin e skandalit të shpenzimeve, i cili tani ka sjellë në qendër të vëmendjes edhe disa ministra të tjerë të kabinetit të tij, zoti Turnbull thosë se qeveria do të modernizojë raportimin e shpenzimeve të politikanëve. Ai bëri të ditur krijimin e një autoriteti të ri të pavarur të shpenzimeve parlamentare, i cili do të mbikëqyrë harxhimet e parasë publike nga të gjithë politikanët federal. Zoti Turnbull thosë se shumë shpejt qeveria do të publikojë raportet e shpenzimeve.
And this will be perhaps the change that will have the greatest impact.
Ky do të jetë ndoshta ndryshimi që do të ketë ndikim të madh në një periudhë afatmesme dhe afatgjatë. Sistemi që menaxhon shpenzimet parlamentare të deputetëve do të modernizohet. Ky sistem do raporton shpenzimet mujore në një format të lexueshëm dhe qasi në të do të kanë të gjithë, thot kryeministri. Ndërkohë, opozita federale dhe partia e Gjelbërt gjatë javës kaluar kanë kërkuar ndryshime të ngjashme. Laboristët i kanë dhënë parim mbështetje masave të shpallura nga qeveria. Por ushtruesja në detyrë e postit më të lartë, laborist Penny Wong, thotë se kryeministri ka ende shumë pyetje për t'ju përgjigjur.
Susan Lee's done what she should have done a week ago, and she's done what Malcolm Turnbull was too weak to get her to do a week ago.
Susan Lee ka bërë atë që ajo është dashur ta bëjë një javë më parë. Ajo bëri atë që Malcolm Turnbull nuk e bëri një javë më parë. Dhe përsëri ne sot shohim dobësinë e zotit Turnbull. Tani ai nuk do t'i tregojë australianëve se çfarë ka gjetur hetimi i zonjës Susan Lee. Ai nuk dëshiron t'i përgjigjet asnjë pyetje në lidhje me të gjeturat e hetimit.
What that investigation found. He doesn't want to answer any questions about it.
Përfundon senatorja laboriste Penny Wong.